Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх, це Радіо Культура і я Тетяна Трощинська. Сьогодні ми говоримо із психотерапевткою Марією Фабричевою.
Машо, я би почала з того, наскільки от з урахуванням цієї ситуації війни широкомасштабної, в якій ми 2 роки перебуваємо, тобто я маю на увазі, що і масштаб більший, і більша територія України, і більшу кількість людей, це зачепило дуже особисто. От мені здається, що цей момент важливий, коли ти відчуваєш, що воно дуже близько, або в родині, або є втрати дуже сильні. Наскільки є сенс, наприклад, говорити про от ті такі класичні підсумки року, які ми от буквально останніми роками навчилися там робити, і багато хто для себе це робив, та для того, щоб зрозуміти, які плани на наступний рік, що вдалося, що не вдалося в минулому. Здається, що зараз оцей стан такої невизначеності і такого короткотермінового планування, він просто мав змінити, напевно, оці всі підходи.
Точно змінила, бо за мирних часів, все ж таки, ви праві, Тань, це були такі підсумки року, бо люди там займалися смарт-моделюванням цілей, і дивилися, що вдалося, що там не вдалося, більше вдавалося. У будь-якому разі люди розповідали про те, що в них вдалося, і так обмінювалися погладжуваннями, там на Фейсбуці це було дуже яскраво, і в інших соцмережах також. От такі підсумки року, які відповідають цілям, які були поставлені. Що зараз? Зараз, виходячи з того, що ви сказали, що планування таке довгочасне, воно не у всіх працює. Взагалі це важко, бо дуже багато чинників зовнішніх впливають. Тобто горизонт планування, він змінився, це точно. Хтось може планувати на декілька днів, на день, в залежності від знаходження людини, від того, чи близько до зони гарячої, зони бойових дій, люди перебувають, чи в більш глибокому тилу, і так далі, і так далі. Все ж таки, більше факторів зовні, які ми не можемо контролювати, ми ж пам'ятаємо, вони впливають. Тому хтось планує на день, хтось на тиждень, хтось на кілька місяців з такою позначкою, з планом Б, скажімо так. Але я взагалі люблю підсумки. Чому? Тому що наш мозок, він нуждається в структурі. Є такий термін, структурний голод. Це Рік Берн там вів ці голоди, голод по погладжуванням, по визнанню, голод по структурі і так далі. І ось задовольнити цей голод, скажімо так, це вкрай важливо. Структурувати свій час, структурувати свої дії, структурувати свої якості, структурувати взагалі, що відбувалося, і саме головне, акцент не на тому, що відбувалося. Акцент у підсумках цих років у тому, як ви справлялися.
Це дуже цікаво, тому запитаю тут. Хотіла далі запитати в нашій розмові, але запитаю одразу, тому що переконана, що нас слухають абсолютно різні люди з абсолютно різними досвідами. І ці досвіди інтенсивніші, менш інтенсивніші, зовсім болючі, просто неприємні, дискомфортні, різні. І точно є люди, які, наприклад, мають втрату, як смерть або загибель близької людини. І точно є люди в цьому стані невизначеної втрати, тому що є дуже багато зниклих безвісти, є дуже багато рідних, чию загибель або смерть, або зниклість, або перебування в полоні не підтверджено офіційно. І це от таке відчуття надії, яке поєднується з відчуттям, я напевно відчаю, абсолютно такі полярні речі. І ми звикли до того, що коли ми говоримо про якісь такі підсумки, ми кажемо, що ми робили добре. А коли над тобою висить оця така трагічна подія або драматична, то ти це слово «добре» ніби як вжити не можеш. І що ми робимо тоді в цій ситуації?
Дивіться, тут потрібно розділяти, бо, звичайно, коли людина знаходиться в фазі тотальної невизначеності щодо близької людини або переживає втрату, гострий її період, мабуть, рекомендація така єдина – попіклуватися про себе і не відмовлятися від підтримки, яку можуть надати близьке коло, друзі, знайомі. Можливо, одна людина, а можливо, ви самі собі даєте раду, бо іноді люди, скажімо, у моєму колі є люди, які, коли проживають втрату, вони кажуть, дайте мені просто час, і я вийду на зв'язок. І це окей, ти кажеш, слухай, давай домовимось, якщо раптом за 2-3 дні чи за тиждень ти не вийдеш на зв'язок, вибачай, ми будемо дзвонити тобі в двері, чи в когось є ключі, бо ми хвилюємось. Підтримуюча розмова, такі домовленості, бо ми розуміємо, ми всі люди, хтось хоче посумувати наодинці, а хтось близький хвилюється за цю людину, щоб там нічого не трапилось, і так далі. Ось так от домовляємось. Тому тут, мабуть, більший акцент буде на в двох видах, да, скажімо mm-hmm. так, да, на ось такий повільний покроковий шлях до, ну, більш-менш стійкості, mm-hmm. да, і так далі. Ну, тобто підсумки потім. Слухайте, це ж просто, ну, прив'язка до, ну, до дат, да, до свят. Ну, це теж така, да, елемент,
да,
ну,
да,
скажімо,
структури. Так, це елемент структурування, напевно,
да,
правда?
Так, да, так, да, так. Да. І ми дивимось, хтось робить, да, і тут, ну, такий момент, ви маєте право цього не робити. І це mm-hmm. нормально. Як робити, так і не робити. І виходити з того, що зараз відбувається саме у вас. Да, те, що я сказала у відповіді на перше питання. Да? Mm-hmm. Ми дивимось, де ви знаходитесь, що у вас відбувається і чи є у вас потреба. Можливо, ви хочете просто структурувати там камінчики, да, у такому умовному садіку дзен, да, такі, там, от, mm-hmm. перекладати якісь там штучки, да, на поличці. Да? І це дасть вам можливість видихнути, да, і трошки ну, і заспокоїти себе, піклуватися про себе. Ось так. Бо, звичайно, коли люди проживають острий період горя, вони зосереджені, да, на цьому, бо там болить і треба час. Ну, якщо ми переїдемо до мозку, да, просто потрібно, щоб наша амігдала, да, заспокоїлась. Mm-hmm. А коли амігдала збуджена, там тривога, страхи, іноді гнів, ну, біль, вона реагує, да, на це і так далі. Поки вона не заспокоїться, до структури переходити неможливо. Бо ті зони мозку, які відповідають за структурування, вони у цей час просто зменшуються в лапках, да? Ну, пінк зменшуються. Ось так. Просто це для тих людей, які знаходяться у стані переживання чогось, того, що ви перелічили, чи переживання втрати, чи у стані невизначеності. Будь ласка, не мучте себе, бо у вас природньо зараз такий стан, природньо, нормально це проживати, що вам точно не до підсумків року.
Цікаве ще стосовно рефлексій запитаю, тому що дуже багато звернула теж за останні 2 роки, що десь і знайомі кажуть, і десь в близькому колі, в дальшому колі, і на роботі, і десь у соцмережах можна зустріти. Люди кажуть, що зараз для мене фактично неможливі рефлексії. От ті звичні там речі, я не знаю, там писання щоденників, якісь переосмислення, якесь щось таке, от чомусь стає неможливим.
Ну, Тань, я вам скажу по-різному, знаєте, по-різному. Для когось це навпаки спасіння, да? Коли люди виписують свої думки, ви знаєте, що я дуже багато працюю з наративами, сама їх люблю, це може бути як відкритий щоденник, наприклад, умовний, да? Там щоденник назвемо, відкритий, що ви даєте доступ, ну, давайте там,
публічно
у соцмережах,
щось.
Публічний, так, да, щось публічно. І це така рефлексія, це теж рефлексія, просто люди можуть не розуміти, що це вона, да? Ви виписуєте. Те щось, якісь емоції, якісь почуття, якісь думки, якісь свої дії, да, описуєте і так далі, і так далі. Хтось робить це публічно, хтось робить це у стіл, да, скажімо так, чи у нотатки в телефоні, нікому не показує закрита папочка, архів, і там це зберігається. Буквально може бути, ми просто, знаєте, ще теж на рівні, ну, фантазії чи порівняння, да, з кимось, нам здається, що щоденник, да, це щось таке потужне, а потім його публікують, да, і це вже ціла книжка, да, такий щоденник, багато листів і так далі. А іноді, да, рефлексія може складатися з 1-3 речень. І все. Просто, да, якийсь нотаток. Це для когось ок, і хтось так робить. Хтось іде у творчість. І знову ж таки, це не про те, що люди создають там шедеври мистецтва, да, якісь потужні картини, да, чи якусь музику. Це може бути щось ваше особливе, ви просто навіть можете не маркувати це, угу. ну, як елемент, да, для рефлексії чи для проживання почуттів. Я вам більше скажу, хтось уходить у готування їжі, хтось у прибирання в домі. І у цей час, да, людина займається, переключається, да, на якісь фізичні дії, вправи, а на рівні мозку щось відбувається, щось виходить через тіло. Рефлексія – це не завжди про когнітивні, да, якісь речі.
Цікаво, не завжди про якісь роздуми, правда, чи
не
аналіз?
Не завжди про якісь роздуми, mm-hmm. чи аналіз. Да, вона може бути, ну, як пірамідка, да, хтось більше володіє когнітивною, да, рефлексією, наративом, виписує, публічно, не публічно, багато слів, небагато слів і так далі. Хтось емоційно, з подружкою, телефоном, чи зі знайомою, чи з поштаркою, да, ну, а ти бачила. Це теж елемент.
Слухайте, навіть оці смолтоки, я не знаю, там каву береш в звичному місці вранці, і це теж частина цього, правда?
Да, це теж, оце є один з способів структурування часу. У когось це ритуали, да, ти виходиш на вуличку, десь береш каву, кажеш доброго дня, чи булочку, да, як ви, провели ритуал, І я вас увіряю, якщо ви якийсь день цього не зробите, вам буде здаватися, що щось не вистачає, щось злить. Або там далі, наче щось там втратила чи втратив, що таке. А ви просто не провели з якоїсь певної причини ритуал. Ну, не знаю, ларьочок був зачинений на переоблік, да? Ну, умовно кажучи, ну, і ви такі, да? І так далі. І не сталося. О, бо коли це відбувається щодня, є купа речей, на які ми просто не звертаємо уваги. А вони важливі. А хтось, як я сказала, прибирає, щось робить фізично і ось так проживає. Те, що відбувається, оці ненормальні події, до яких ми трошки адаптувалися, але нормальнішими вони не стали.
Це Марія Фабричева, психотерапевтка, я Тетяна Трещинська, і ви слухаєте Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.
І тут от цікавий момент, ми з вами виходимо на те, що у кожного з нас і в кожної з нас, напевно, я не знаю, якісь різні канали чи різні способи поповнення оцієї ресурсності. І ми їх можемо, хтось обдумує, а хтось робить щось інтуїтивно, мабуть так?
Ви, Таня, прям от чітко. Давайте, заходьте до нас у транзактний аналіз. Ви майже інтуїтивно його знаєте. Так, є така теорія в транзактному аналізі, вона так і називається – двері комунікації. Я її дуже люблю, вона мені дуже
допомагає. Я цього точно не знала.
Це на поверхні, да? Інтуїтивно, і ви спілкуєтесь, ви працюєте з людьми, ви працюєте з комунікацією, з інформацією, да? І десь там щось стало, да, таким зрозумілим. Звичайно, є двері – це думки, вербаліка, от люди. Такі люди навіть починають речення. Я думаю, я вважаю. Да? Ось так говорять, такі люди.
От я є двері комунікації.
Цікаво, от, ви, так.
От всі, хто нас слухає, давайте тоді зараз слухаєте і аналізуєте себе, так?
І аналізуєте, да. Так. Є люди, у яких, скажімо, перша, ми використовуємо всі три двері, але є, скажімо так, відчинена дверь перша, да, от з якої ми починаємо комунікацію і її дуже чутно. Є двері емоцій, да, почуття. О, ці люди, вони починають зимо, боже, як я хвилююсь, ви бачили, ви подивіться, подумали, ні, це я помилилася, ви подивіться, да, що коїться і так далі, і так далі. Я зараз в жодному разі не знецінюю, просто для розуміння, що так працює ця дверь, коли люди більше спілкуються через емоційний, скажімо так, оцей канал. А є люди, які спілкуються через дії. Вони мовчазні, здебільшого. Вони здихають і просто починають діяти, да? Або вони кажуть, піду, зроблю каву, піду, попрацюю, піду, куплю гуманітарку. Ну, точно зустрічали таких людей.
Угу.
Їду на... Вони дієслова умовно, да? Далі дієслова дії, так. Підемо, зробимо, там мама заходить, да, до малечі. Ти зробив те, що я сказала. От, ви знаєте, що у вас, якщо ви так розмовляєте, да, своїми дітьми, скоріш за все, іди зроби, да, у вас відкритий цей канал. Ну і ось так це відбувається. Просто про це не часто говорять, да? І люди вважають, що всі так розмовляють, як я. Ну, от
а
ми з вами,
важливо,
схоже, розмовляємо.
Мені здається, це дуже важливо, що ми це проговорили, тому що доволі часто трапляється так, що ми намагаємося людину, яка поруч, завести в свої двері, так би мовити.
Звичайно,
так?
Або помиляємось з дверями. Це така, знаєте, тема класна, я її обожнюю, даю її іноді. Є так звана закрита дверь. Тобто у людини можуть бути зачинені емоції, а нам прям хочеться, да, від цієї, чого ти такий дерев'яний, да, чи дерев'яна, да? Ти що, нічого не відчуває? Відчуває, але висловлює по-іншому, да? Ну, тобто не так бурно, да, скажімо, ну, немає потреби, або дверь зачинена. З певних причин, там, на це є причини. Є люди, у яких зачинена дверь думки, і вони дуже бурно реагують, коли їм кажуть, ти взагалі думаєш? І тут шлагбаум, бах такий, і крик, і людина чомусь там закривається, чи навпаки кричить, і не хоче з вами розмовляти. А є люди, яким, ну, краще не казати, а що ти за те зробив? Вони теж можуть відчувати напругу. Це я ж кажу, тема огонь, дуже класна. Якщо в ній розібратися, якщо бути уважним до себе і до інших, можна зрозуміти, у яку двері можна постукати і вам відкриють, а в яку поки що краще не стукати, бо контакт чи розірветься і буде неприємно. Ось так.
Цікаві такі моменти просто подумати, без, так би мовити, аналізу глибокого, тому що це радіо, зрозуміло, але просто подумати про себе, можливо, чому я формулюю так, чому поруч зі мною формулюються, або звикли до таких каналів сприйняття. сприйняття і ті чи інші люди, і це, можливо, навіть комусь допоможе, я не знаю, зробити якийсь перший крок до розуміння одне одного поруч. Я б хотіла, щоб ми повернулися до цього слова, якого ви сказали на початку, чи вислову, що ми, якщо ми хочемо трошки щось проаналізувати або подумати про себе за цей рік, то ми маємо говорити, як ми справляємось, та як ми впоралися і в цій ненормальній ситуації, до якої ми адаптуємося, але нормальною чи нормальнішою вона від цього не стала. А що тут можна робити? Тому що, ну, частина з нас, чесно кажучи, іде в таке самознецінення, і це теж дуже часто.
Нічого не зробив.
Нічого не зробив. Я просто дотягнула там умовно до 30 січня чи 29 грудня, перепрошую.
Знаєте, мені один з клієнтів надіслав такий відос, рілс, да, смішний. Там два кота, де вони взяли котів, вони м'явкують друг на друга і бабли, да, ставлять. І там підписано психолог і клієнт. І, значить, психолог теж питає, ну, як та рік, та, яка рефлексія і так далі. І кіт другий такий, ніякої рефлексії, нічого не зробив, нічого немає. От-то дожив. І психолог такий, але ж дожив. Ось, це ми теж розмовляли якраз з клієнтом, ну, умовно кажучи, про підсумки року, да? І він мені потім надіслав такий ось фан. У мене дуже багато клієнтів з класним гумором, я люблю такі штуки. Ось приблизно так, дотягнув, клас, за наших умов, це реально дуже круто. А далі є навіть така вправа, і там є питання, і вони дуже прості. Де і коли ви проявили креативність? Де і коли ви проявили свою фізичну силу? Де і коли ви допомогли собі? Де і коли ви допомогли іншим? Підтримкою, словом, ділом, грошима, да? На різних рівнях, так далі. Та мовчанням, да? Коли просто були поряд, да? Мається на увазі, посидили з людиною, да? Помовчали, але були поряд, да? Це дуже важливо. Де і коли ви проявили якусь там спонтанність, де і коли справились ваші прогнози, да, наприклад, і ви змогли підготуватися, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто тут потрібно знецінення автоматичне, ну, такий культуральний сценарій. Так привчили ми з вами колись.
І та й неодноразово, правда?
Про це вже говорили. Ну, друзі, давайте, знаєте, у мене, наприклад, хронічний танзеліт, да, у багатьох з нас є таке. Просто, що я роблю? Ну, не ходжу у таку погоду з відкритим горлом, да, щоб не провокувати початок ангіни, да, наприклад. Тобто це і є таке базове піклування про себе, коли ти знаєш, що в тебе є певна хронічна хвороба. Ось так і тут. Ми беремо знецінення в лапках, так? Ну, хронічна хвороба, але ж не потрібно її доводити до якоїсь маніфестації, вспишки і так далі. Да, автоматом йде знецінення. Нічого не зробив. Що конкретно нічого ти не зробив? Де саме нічого ти не робив? Так? Їжу готувала? Готував? Молодець. Дожив до оцієї дати? Супер. Це клас, да? Згадуємо 11 причин жити далі.
Дітьми займалися?
Займалися. Зірвали з язика, Тань, да? Займалися. Літнім людям допомагали? Допомагали. Собачку годували? Свою, чи якусь там кошеняту, чи пташку, голубів, які живуть у дворі? Класно. Гуманітарку збирали? Збирали. Донатили? Донатили. Працюєте? Працюєте. Податки сплачуєте? Сплачуєте. Да? І хочеться з єврейським акцентом сказати, і ці люди кажуть мені, що вони нічого не робили.
Я Тетяна Трещинська, і я говорю з психотерапевткою Марією Фабричевою на Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Тут цікаво, знаєте, що ми говоримо про людей, які відчувають таку, ну, я би сказала, напевно, більше тилову залученість, та, от у час війни. Mm-hmm. І я думаю, що зовсім інший і стан, і зовсім інші обговорення, і якісь думки у людей, які активніше в, ну, в бойових діях присутні, чоловіки, жінки, немає значення. І от оцей момент, пов'язаний з тим, що я ніби там нічого не роблю такого, що хотілося би мені, або що мені здається, що я роблю мало, він теж, напевно, це почуття, таке колективне почуття провини. Але не в усіх. Знову ж таки, не треба перебільшувати масштаби цього колективного почуття провини, правда?
Ну, це є. Але, ну, навіщо? Да? Давайте так. Якщо є почуття провини у людини, і воно рекетне, рекетне, тобто не справжнє. Що таке справжнє почуття
провини? Ой, розкажіть
провини?
Про коли... це цікаво. Що, чим відрізняється?
Справжнє почуття провини – це коли ти дійсно зробив, там, наприклад, якийсь аморальний поступок, да, і ти пліткувала про подружку, і вона дізналася. Ну, недобре. Ну, ми ж всі знаємо, да, ми ж зростали, да, у певній культурі. Ну, це,
або,
ну,
підставив близьку людину. Дуже жорстоко.
Або підставив, теж... да, близьку людину, так, чи далеку людину. Не знаю, там, наступив комусь на ногу боляче, да, штовхнув, накричав на дитину, зірвався, на? Ось, і тоді є привід не для того, щоб себе гризти. Ні, є привід або вибачитися, або зрозуміти, як такого більше не допускати. Тобто взяти певні поведінкові паттерни під контроль. Ось це реальна провина. Вибач, да? Вибач, я забула тобі зателефонувати, хоча, ну, таку беру базу, да? Хоча обіцяла, да? Закрутилась, вибач мені, да? А інша людина каже, ой, тут увага, увага, да? Щоб знижувати, да, оцей перманентний стан цієї провини. Коли вам хтось каже, ну, вибач, і, ну, скажімо так, ви готові, да? Ви можете сказати, вибачення прийнято. Ми дуже рідко так одне одному кажемо.
Ми кажемо, дуже це рідко ок, це кажемо.
Все норм.
Нічого
забій,
не сталося.
Вибач, нічого таке, сталося.
Знаєте, з легкою пасивною агресією.
Да, це нормально все. Mm. Але якщо ви дійсно готові прийняти вибачення, візьміть це, да, до уваги, да, практикуйте оцю фразу. Вибачення прийнято, да, все, йдемо далі. Якщо вибачення не прийнято, да, забігаючи вперед, ви можете теж сказати, ти знаєш, мені потрібен певний час. Ну, наприклад, да, якщо вас там підставили чи пліткували, це більш емоційне навантаження, і вам потрібен певний час. Мені потрібен певний час, да, для того, щоб прийняти твої вибачення. Не забудьте сказати, коли ви будете готові, да, їх прийняти і так далі. Або, якщо щось сталося, ну таке, що ви не можете прийняти, ми це ж можемо сказати. Ти знаєш, не приймаю, ти підеш своєю дорогою, я своєю. Так теж буває. Але, якщо повернутися до рекетної провини, рекетні почуття – це почуття, які нав'язані. Пам'ятаєте рекет? Да? Вимагав.
Вимагати.
Гроші.
Так.
Вимагати. Mm. Дай мені, да, оце почуття провини. Задля того провини і сором. Два почуття, які вимагаються від людини маніпуляціями, певними канонами виховання і так далі, і так далі. Задля того, правильно, щоб людиною маніпулювати або тримати під контроль. І якщо ми візьмемо аналіз у цього рекетного почуття, то рекетна провина, якщо людина є носієм цієї рекетної провини, вона підсвідомо шукає покарання. Зараз би зайшов якийсь мальфар, сказав би, щастя не буде. А мені хочеться, щоб у вас щастя малесеньке, будь на хвильку, було. А рекетна провина не дає видихати, бо ти ж постійно винний. І ось так це відбувається, коли хлоп якийсь наратив у соцмережах, скажімо
умовно,
так, проскочив.
Або десь там в близькому
умовно,
колі.
Да, близькому з колі. Боже, да, людей, на, да. Як ми тут, ай-яй-яй, да, там ми винні, да, там, чому ви винні? Ще раз, тил підтримує наших захисників і захисниць. Вони захищають нас. Це така, ну давайте, колаборація. І ця колаборація має спільну мету, правильно?
Так.
Перемогу, досягти певних цілей, крок за кроком іти, ну, і будувати зараз систему захисту, оборони, ну, і так далі. Це вже нехай Генштаб, да, там це їх компетенції, да? А тут, в тилу, теж робити свої справи, бо це пов'язані речі. Якщо людина працює, сплачує податки, ну, обертається економіка, ну, це так, ну, працює.
Мені тут, знаєте, ще здається один момент такий важливий. Ми інколи, ну, лукавимо, коли це кажемо. Ми можемо собі чесно поставити питання, може, я відчуваю, що я недостатньо роблю, а могла би більше, чи міг би більше. І це ж теж, напевно, частина правди. А так, я собі кажу, от моя провина, а ви мені скажіть, ні, ти робиш все дуже добре, ти молодець.
Може бути і так, да? Коли людина не знає, як себе похвалити, да? Ну, коли не працює цей збій, да, у системі заспокоєння, вона налаштована не на заспокоєння, а на певний стрес, потрібно викручуватися. Да? І тоді я йду через самозвинувачення. Да, може бути так, що ой, там нічого, да ні, ти робиш. Да? І почалася така гра. Що стосується того, що ой, я там мало роблю, а міг би робити більше. Дивіться, є, умовно кажучи, контракти та домовленості, які не можна виконати, да, тому що вони не мають певних строків, ну, структури, знову до структури, да, приходимо. Тобто, якщо вам здається, що ви могли би більше, ну, що саме, що таке більше? Да, розумієте, ми дуже часто використовуємо слова, які мають, ну, така, це загальний термін. От, да, я роблю, але... Обов'язково має бути, але ось, щоб ця гра почалася, міг би більше, добре. Ти хочеш більше? Чого саме більше ти хочеш робити? А що саме більше ти можеш робити об'єктивно, виходячи зі свого фінансового положення, своїх часових ресурсів, емоційних ресурсів, фізичних ресурсів, інтелектуальних ресурсів і загальносоціальних ресурсів? Ну, якщо в тебе ще є там можливість задля того, щоб щось додати у своє життя, у свою структуру, будь ласка.
Теж хороші, між іншим, поради і критерії, які можна просто брати, мені здається, так і використовувати, якщо ви справді хочете проаналізувати, а це не просто, от як ви вживаєте, Маша, термін «гра» така. До речі, а що тут таке «гра»? От я б хотіла уточнити. Це теж в психології існує такий, ну, таке поняття?
Звичайно. Так, ну і в психології взагалі є багато теорій ігор. Та, ну, я, коли я використовую термін «гра», я йду по тому, що запропонував Ерік Берн, та, він цю книжку написав, та, вона так і називається «Ігри, в які грають люди». І що каже Берн, якщо коротенько? Ну і взагалі тепер вже кажуть ці транзактні аналітики. Якщо людина не знає, як задовольнити оці голоди, да, структурний голод, стимульний голод, чи голод по погладжуванню, особливо по погладжуванням, це коли визнання, да, мені дають похвалу і так далі, і так далі. Ось, людина вдається для ігор. Це один зі способів структурувати час. Є ігри загальноприйняті, це перший рівень, ну, туди входять всякі там плітки, да, якісь оці дано, ну, і так далі, і так далі. Але розплата, да, в цих іграх, вона не значуща, ну, неприємно, побубніли і пішли. А ось на іграх другого рівня людина може втрачати більше, якщо програє. Більше емоцій, ось скандал в соцмережах. Да? Угу. Це ж психологічна гра. Результату якогось немає, емоції бурлять, комусь зле, хтось плаче, хтось баниться одне одного.
Хтось потирає ручки.
Да-да-да, час з'ївся. А потім бачиш, а в тебе купа всього твого особистого чи професійного не зроблена. Упс, програв. Ну, буває, да? І є, звичайно, ігри третього рівня, там дуже страшні розплати, там на кону стоїть здоров'я, життя і так далі. Ну, Клод Штайнер розглядав ще ігри четвертого рівня, і він казав, що війни, вони входять туди. Це тоді, коли життя однієї людини, вибачте, ну, це насправді так, не варте нічого. Ну, коли йде війна, да, то це вже ігри систем. Скажімо так, бізнес-систем, політичних систем, ну і так далі.
Тобто в нашому це... випадку, напевно, можна сказати, навіть цивілізаційних виборів, якщо ми говоримо про демократії, автократії.
Так, звичайно. Ось, ну тобто, і ми розглядаємо ігри, ну там побутові, да, отакі психологічні ігри. Як зрозуміти, що йде ігра? Ну, не співпадають рівні. Соціальний рівень спілкування, от як ви приклад давали. Ну, типа, людина каже, ти знаєш, я відчуваю провину, і я так мало роблю, а інша їй відповідає, та ну, чекай, як же мало? Ось раз, два, три. Ну, те, що там я, наприклад, зараз роблю. Раз, два, три. А на психологічному рівні вискакує такий, то там, не знаю, червячок, дракончик, да? Чи свин, да, такий, і каже, нічого ти не робиш.
Нагадую, що ви слухаєте Марію Фабричеву, а я ведуча Тетяна Трощинська, і це Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Ще хочу повернутися до такого, я не знаю, механізму або способу рефлексій, як подяки в кінці року. І теж, до речі, звернула увагу, що цього року є, ну, крім Збройних сил, яким дуже багато хто дякує, і ми тут зараз принагідно так само дякуємо в ефірі, це така, ніби здається, очевидна річ, і хотілося б, щоб вона була очевидною для усієї України, для всіх громадян і громадянок. Я звернула увагу, що є люди, які дякують, ну, якимось своїм близьким людям або далеким людям, або випадковим людям, які надали допомогу, якої ти не чекаєш. І, знаєте, для когось це може здатися якимось таким зайвим пафосом. Я не знаю, а що дають подяки?
Як? Це ж погладжування. Це ж як підсумок, як розуміння того, що те, що ти зробив, воно цінне, правильне і важливе. Подяка допомагає нам вийти за лаштунки, заборон. Не будь важливим, не будь собою, не досягай успіху. У мене навіть на групах терапевтичних або на індивідуальні, я дуже люблю вправу, я пропоную своїм клієнтам згадати, як і коли їх батьки, наприклад, да, чи важливі для них дорослі, проявляли вдячність, казали слова подяки, за що саме, і чи казали взагалі. Бо дуже часто буває, да, що дитинка має щось робити, що їй сказали за замовченням. Хто дякує, да? Молодець.
Ні, так, давай, звичайно. Якщо не зробила, то отримаєш. А от якщо зробила, це ж очевидно, правда?
Да, це ж, да. І ось вам. І ось, а потім ми кажемо, чого знецінення? Ну ось так, да? Бо немає звички, да, до вдячності, да, і так далі. А є ще навіть заборона не будь вдячним, да? Коли сприймай все, що для тебе роблять, бачите,
як
спеціально.
Даність,
то як вдячність, як належно, ви є ж я, мені всі винні. Да? Яка вдячність? Все і так. Ви мали б, да, зробити і так далі. Да? І також я питаю своїх клієнтів, як і коли, за що ваші батьки просили пробачення. Бо іноді батьки бувають не тому, що погані люди там, ну але ж бувають, да, там нечемні, чи щось забули зробити, пообіцяли і не зробили. Ну, буває. закрутилися.
Ну, є ще ж культуральний там... момент. Ми не просимо пробачення у тих, хто менший або слабший.
Що є ненормально. Як каже один мій друг, так ось вам, да? Ось так він любить казати. Да? Ось і маємо. Да? Але я дуже радію, коли я бачу, що люди це роблять. І вони дають подяку, а є ще момент приймати це. Да? Можна дати погладжування, а можна його прийняти. І іноді у людей не приймай подяки, такий блок. І люди починають казати, ой, ні-ні-ні, да я нічого такого не робив. Да, мені не можна прийняти, бо якщо я це прийму, щось там станеться. Це таке міфологічне мислення, це вже сценарні процеси включаються. Це дуже цікаво. І при цьому я дуже рада тому, що люди це практикують, що люди це роблять, що люди показують свій приклад. Бути вдячним захисникам і захисницям, бути вдячним тим людям, хто поруч, тим людям, хто підтримує, тим людям, з ким збереглися зв'язки у такі шалені часи, а ми знаємо, що зв'язки горизонтальні розривалися, ну, вщенти, на цінностному рівні і так далі. Бути вдячним тим, з ким співпали цінності, і це було доведено не тільки на словах, але на діях, на прикладах, на взаємопідтримці і так далі. Бути вдячним собі за те, що слухаєш ефір Тетяни Таршинської, бурчиш на психологиню, знову вона за своїми рефлексіями, але ж слухаєш. І відчуваєш себе трошки. І Тетяні Трощинській за те, що вона веде, готує на такі, шукає цікаві теми, теж бути, звичайно, вдячним.
Так, і вдячний собі за те, що ти вільно можеш висловити ці емоції. Так,
ці емоції, свої думки, погоджуватися, не погоджуватися і так далі. І тим самим брати оці моменти свободи самовираження і все. Навіщо нам погладжування? Питання ж у повітрі. Це енергія, психологічна енергія. Якщо людина заряджена тільки мінус погладжуваннями, тобто відчуття сорому, провини, суму, да, оці калючок, да, відсутності вдячності і так далі, енергія трохи токсична. На поганому пальному вкрай важко їхати. Що робить мотор в машині, якщо там погане пальне? Він так
бухтить, да? І тоді заглухає.
Бухтить, злиться. О, бачите, ось вам метафоричний приклад. Ось так і наші мотори, якщо їх постійно, психологічні мотори, постійно заправляти тільки отаким пальним, не дуже доброї якості, може бурчати наш мотор, а іноді і затухати. Клодштайнер писав, що коли мало позитивних погладжувань, у людини можуть саме з приводу цього відбуватися і депресивні стани. Я не кажу про депресію зараз клінічну, в жодному разі, але ось така апатія. Давайте не будемо використовувати слово депресія, бо це більш клінічний такий термін. А от апатія, коли втрата сенсів, а нащо я це роблю? А нащо я буду це робити, щоб знову почути, ой, Боже, мало старалась, і в тебе опускаються руки. А якщо ти знаєш, що ти зробив, тобі сказали, круто, класно, дякую, о, у вас прикольно це вдається, а як ви це робите? І щиро, головне щиро, бо ми відчуваємо, коли не співпадають рівні, вербальний і психологічний. Якщо я скажу людині, як гарно зробила, багато часу, бачите, правда, неприємно. А якщо я скажу, вау, а як ти це, Боже, ти таке вмієш робити, клас, а з чого, а я, ух ти, це твоє хобі, прикольно, дуже красиво. Все, це ж нічого не варто, це ж не матеріальне. А те, що не матеріальне, воно, я вам секрет розкрию, у вільному доступі. Бери.
Абсолютно безкоштовно. Абсолютно або безкоштовні взагалі. Вдячності, абсолютно безкоштовні.
Да, абсолютно якісь, безкоштовне пальне. Аукціон невиданої щирості. Беріть, воно у повітрі, просто беріть.
На останню хвилину в мене буквально останнє, воно сьогодні останнє, воно стосовно планів. Коли ми маємо дуже мало контролю над майбутнім, чи є сенс будувати плани і чи є тут якась рекомендація, така на подумати, на основі чого їх тоді будувати?
Знаєте, на основі 11 причин жити. Такий survivorship, його можна знайти у мене в Телеграм, його можна знайти, якщо це умісно сказати, у книзі Тані Касьян.
Теж лежить поруч зі мною.
Наше спільне, там вони є, і Таня прям підійшла дуже класно, вона прям не просто їх додала як списком, а вона прям розписала від себе, як вона розуміє ці причини. Вони є доступні, можу вам надіслати, Тань, якщо на Германському є можливість поставити, ну, щоб була база від цього відштовхуватися. Звичайно, маємо певні корекції у сроках. Ну, да, не працює зараз оце, ким ви бачите себе через 5 років, через 10. Я вам чесно скажу, воно із мирних часів не дуже працювало.
Не дуже працювало, так. Це HR його любили.
Любили, так, да, це така, ну, тобто, ну, історія. Не всі люди, і це нормально, не всі люди здатні на таке, ну, довгострокове планування. Ну, ти можеш планувати, насправді, те, ну, що стосується тебе або близького колу, з ким ти можеш, ну, домовитись чітко і спланувати якісь там кроки, ну, якась є мета, і ви до неї крокуєте, да? І, звичайно, дивитись, наскільки вона реальна, да? Ну, тобто, раніше казали, да, якщо ти хочеш там щось там дороге там собі купити завтра, а в тебе на рахунку 2000 гривень, а ця покупка там коштує 20, ну, це ж явно нереальна ціль. Ти можеш її досягнути через рік. Ось так і тут. Плануйте на день. Взагалі, якщо ви любите планувати, да? Ведіть якийсь там Google календар. До речі, ще один момент. Чому я за календарі, ну хоча б там Google календар? Це допомагає бачити, скільки ви всього робите.
Ну, я планую трошки інакше, тобто в мене звичка планувати від руки і записувати в планувальник, але потім я обов'язково викреслюю, що я зробила. І інколи у тебе там 15 пунктів протягом дня викреслених, і ти не помічаєш це, тому що тобі здається, що це, ну, це ж нормально, а насправді це багато. Так.
Це нормально багато, давайте так, да, але ж ми маємо право бачити, да, скільки всього зроблено і не знецінювати.
Це була розмова із психотерапевткою Марією Фабричевою. Працювала для вас Тетяна Трощинська. Дякую всім, хто слухав Радіо Культура.
Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.